Šrimad Bhagavad Gita kako jeste, treće poglavlje, stih 27. Prakrite kriyamanani gunaihi karmani sarvashaha ahankara vimuda atma karta aham iti manyate prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma karta hamiti manyate prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma karta hamiti manyate. Prakrite, materijalne prirode, kriyamanani, koje čine, gunaihi, gune, karmani, aktivnosti, sarvashaha, sve vrste, ahankara vimuda, zbunjena lažnim ja, atma, duhovna duša, karta, vrši aktivnosti, aham, ja i ti, tako, manjate, misli, prevod. Zbunjena utjecajem lažnog ja, duhovna duša misli da vrši aktivnosti koje u stvari vrše tri gune materijalne prirode. Smisao, može izgledati da dve osobe, jedna svjesna Krišne, a druga obuzeta materijalnom svjesnošću, djeluju na istom nivou, ali između njihovih položaja postoji veliki jaz razlike. Osobu sa materijalnom svjesnošću je lažni ja uverio da je vršilac svih aktivnosti. Ona ne zna da je mehanizam tela proizvela materijalna priroda koja djeluje pod nadzorom svevišnjeg gospodina. Materijalistička osoba ne zna da je zapravo pod kontrolom Krišne. Osoba sa lažnim ja pripisuje zasluge za sve što čini. Ko je ovo prevodio? Osoba sa lažnim ja pripisuje zasluge sebi za sve što čini. Ali bio je lektor koji je pokvario. Osoba sa lažnim ja pripisuje sebi zasluge za sve što čini i to je znak njenog neznanja. Ne zna da je grubo i suptilno telo stvorila materijalna priroda po naredbi svevišnje božanske ličnosti i da zato svoje telesne i umne aktivnosti treba upotrebiti za služenje Krišne, za svjesnost Krišne. Neuki čovjek zaboravlja da je svevišnji gospodin poznat kao Hrišikeša, gospodar čula materijalnog tela, jer je zbog dugotrenog zloupotrebljavanja čula za čulno uživanje zbunjen lažnim ja, koji ga primorava da zaboravi svoj večni odnos s Krišnom. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudatma kartahamiti manyate. Zbunjena utjecajem lažnog ja, duhovna duša misli da vrši aktivnosti koje u stvari vrše tri gune materijalne prirode. Ovo je jedan od najpoznatijih stihova u Bhagavad Giti i najviše citiran stih. I možemo reći jedan od najvažnijih stihova u Bhagavad Giti. I opisuje nešto što o čemu ljudi u materijalnom svijetu ne pričaju baš jako puno, baš zato što su pod utjecajem lažnog ja, ali vidimo da ljudi u materijalnom svijetu pričaju o egu i u stvari kad pričaju o egu, onda pričaju o lažnom egu u stvari. I oni obično to poistovećuju sa nekom vrstom ponosa, lažnog ponosa. Naravno, lažni ponos dolazi od lažnog ja. Poistovećuju sa nekom vrstom lažnog ponosa i onda spomenuli smo da ima knjiga kao što se zove Egonomics, ili egonomics, egonomija, što znači koliko firmu koštaju odluke direktora koje su donesene na temelju lažnog ponosa, na temelju lažnog ja, na temelju arogancije, na temelju koncepcije da sam ja uvijek u pravu, da ja sve najbolje znam i da sam ja najpametniji. I onda oni pokazuju razne studije, razne primjere daju, koliko čak i poznati lideri velikih firmi su poznati po velikim greškama koje su pravili na temelju ponosa ili na temelju arogancije. U jednom sistemu biznisa ima 8 principa i prvi princip je ostavi svoj ego ispred vrata kad ideš da pregovaraš. Naravno, za materijalističke osobe je to praktično nemoguće učiniti, ali sama činjenica da pričaju o tome, sama činjenica da imaju tu ideju da treba ostaviti na stranu svoj lažni ponos i svoju aroganciju i svoju kako preveli self-righteousness, razmišljam, šta si rekao ti?
Svoje pravo.
Kad neko misli da je uvijek u pravu, tako nešto, u tom stilu. I naravno, suprotno od toga je poniznost i poniznost je nešto što nije uvijek veoma lako identifikovati ili lako razumjeti šta je poniznost, jer nekad poniznost može biti spoljašnja poniznost, poniznost može biti lažna poniznost, poniznost može biti površna poniznost. I međutim, Šastri nas uče šta je prava poniznost, šta znači prava poniznost. I objašnjenje poniznosti u šastrama nije sentimentalno ili površno, nego se temelji na razumijevanju našeg prirodnog položaja delića Boga i veoma malog i bespomoćnog bića koje može biti opunomoćeno od Boga ako se duša poveže sa Bogom i ako služi Boga. I ako prihvati inteligenciju i znanje od Boga. Znači, ta reč ahankara je interesantna. Ahankara znači ja delujem. Ja sam vršilac delatnosti. Na drugom mjestu u Bhagavad Giti, ne znam da li u ovom poglavlju ili kasnije, spominje se da duša jeste karta ili vršilac delatnosti. I da duša deluje kroz čula. Ovdje se kaže da duša nije vršila delatnosti. Naglašava se da duša nije vršila delatnosti jer sve što omogućava delovanje dolazi od svevišnje božanske osobe i gune daju poticaj, gune daju energiju, gune daju čula. Sve, cijeli aranžman je napravljen od strane svevišnje božanske osobe da mi možemo biti u iluziji u ovom materijalnom svetu. Ahankara and vimudatma, vimudatva, vimudha, mudha znači magarac, mudha znači glup, vimudha znači, šta znači vimudha? Da. Da, veoma izuzetno neinteligentna osoba, veliki magarac. E sad, ovdje u sinonimima je prevedeno osoba koja je jako zbunjena. Osoba koja je jako zbunjena. A svi smo mi imali iskustvo zbunjenosti. Recimo, Arjuna je bio zbunjen. Arjuna je tu u Bhagavad Giti zbunjen. I mi smo imali iskustvo zbunjenosti da ne znamo šta treba raditi, šta je šta, šta je istina, šta nije istina, šta treba raditi, šta ne treba raditi, koga treba slušati, koga ne treba slušati, kome vjerovati, kome ne vjerovati. Stanje zbunjenosti. Stanje zbunjenosti dolazi zbog nečiste svesnosti. Kad se svesnost pročisti, onda osoba prestaje da bude zbunjena i vidi stvari kakve jesu, vidi jasnije realnost i nije zbunjena i nije više u strahu, zato što vera nadilazi strah. Vera je jača od straha. Kad je vera u Boga jača od straha, onda osoba se više ne boji. Kao što je Prelad Maharač verovao da je Bog svuda, pa i u stubu. I njegov otac ga je provocirao i testirao da li je tvoj Bog i u ovom stubu. On je rekao, moj Bog je svuda, on je isto i u ovom stubu. I onda da bi reči svoga bakte učinio istinitim, on se pojavio. Pojavio se tako da ga može čak i Hiranjakašipu videti. Či zbunjen lažnim ja, ahankara vimudatma. Ako smo ikad zbunjeni, možemo biti sigurni da smo zbunjeni lažnim ja. Smo zbunjeni lažnim ja. Šta je lažni ja? Lažni ja je opisan u Bhagavatamu kao funkcija uma i lažni ja je opisan kao poistovećivanje sa telom, poistovećivanje sa materijalnim telom, poistovećivanje sa materijalnim umom i poistovećivanje sa tim lažnim identitetom, prihvatanje tog lažnog identiteta. I možda ponekad primetimo da smo eksperti u premećivanju lažnog ja drugih ljudi. Međutim, puno teže je primetiti svoj sobstveni lažni ja. Puno lakše je primetiti lažni ja drugih ljudi. U vidi, on deluje na lažnom ja. Onda ljudi imaju tendenciju da se zabavljaju bockajući tuđi lažni ja na razne načine, provocirajući na razne načine i takve stvari. Međutim, kada neko njih provocira, onda su jako uznemireni. Jako su uznemireni. Jednom sam radio sa liderom koji je voleo jako da ispravlja bakte i nekada se ljuti. I ja sam rekao, pitao sam ga, da li bi ti voleo da tvoji autoriteti se ovako ophode prema tebi? Ti si autoritet. A on kaže, ne. A ja kažem, pa zašto onda se ti tako ponašaš prema baktama? Odgovor je bio tišina. Kad sam bio u Alachui, u Floridi, bio sam svestan da ispred mene sedi barem 30-40 Amerikanaca. Dobro, neki od njih nisu Amerikanci, neki su Južnoamerikanci, neki su iz drugih zemalja, ali ima Amerikanaca. I ja sam rekao, vi Amerikanci, čuo sam da ste jako direktni, možete sasuti u lice svakome bez straha. A da li ste spremni da se i vama saspe u lice? I odgovor je bio tišina. Či ako je neko na lažnom ja, onda on će tako delovati, na taj način. On će vrlo rado korigirati druge, ali neće dozvoliti da ga bilo ko korigira. E, može se moliti ovu baktu da možda malo tiše pjeva u prođariju? Možda je čuo, ne znam. Ne znam ko je. E pa izvinjavam se, žao mi, ali misli da vrši aktivnosti. Ovdje piše misli da vrši aktivnosti i onda isto upoređivanje, opisano ovdje upoređivanje osobe koja deluje u svjesnosti Krišne i koja deluje za materijalno čulno zadovoljenje. I s polja gledano može izgledati isto, ali Šrila Prabhupada kaže postoji veliki jaz razlike i razlika je u svesnosti. Razlika je u svesnosti. Ako gledate nekog, prilazi ljudima, prodaje knjige, neko može reći, ovaj čovjek radi biznis, hoće da zaradi novac, svi nešto prodaju. Međutim, ta osoba prodaje knjige o Krišni ili deli knjige o Krišni za donaciju, a te knjige nisu materijalne i ta poruka nije materijalna, to znanje nije materijalno. I u tome je razlika. U tome je velika razlika. Znači, materijalna svjesnost znači da je osoba uverena da je vršila djelatnosti. Sad vi možete reći, ako ja nisam vršila djelatnosti, onda zašto da djelujem? I ako sve rade guna, onda nek gune rade, ja ću se odmarati. Međutim, u uvodu u Bhagavad Gitu je opisana naša izvorna priroda, sanatana dharma. Naša izvorna priroda je služenje i uvijek nešto moramo ili nekoga služiti. I imamo uvijek taj izbor, Šrila Prabhupada je nama dao izbor da možemo služiti ili Krišnu ili Maju. Ljudi koji nemaju to znanje, oni nemaju izbora, oni uvijek služe Maju, uvijek služe iluzornu energiju, uvijek služe svoja čula, uvijek služe svoj um. Ali mi smo toliko sretni da imamo taj izbor. E sad, koliko ko koristi taj izbor da bira da služi Krišnu, osim Maje, zavisi od svjesnosti Krišne osobe, od iskrenosti, o želji, o razumevanju da je za nju bolje da služi Krišnu. I od toga zavisi koliko će osoba djelovati na način kako je propisano u šastrama. Šta su šastre? Ananta Prabhu. Kako bi ti opisao šastre? Ako bi te neko pitao, neki bakta ili neki gost, šta su šastri, kako bi to opisao u jednoj rečenici?
Guidelines.
Čije su reči šastre?
Božanskog izvora.
Što znači?
Krišne.
Krišne? Samo Krišne? Krišne i Bhakta. Krišne, znači, Krišne i Krišne i Bhakta. Šta nam omogućuju šastre? Koju divnu stvar nam omogućuju šastre? Šastre nam omogućuju da gledamo kroz prizmu šastra ili kroz oči šastra. I to je velika stvar, iako izgleda kao neka teorija ili kao nešto onako u vazduhu, ali zapravo kada možemo da gledamo kroz oči šastra, stavimo Gita naočare, onda možemo sve da vidimo drugačijim očima. Recimo neku situaciju koja je uznemirujuća, možemo vidjeti drugačijim očima kroz šastre nego svojim uslovljenim očima ili kroz prizmu lažnog ja. I zato stalni dodir sa šastrama, stalno izlaganje znanju i šastra nam pomaže da razvijemo tu spiritualnu percepciju. I što više neko ima duhovnu percepciju, to manje će biti pod kontrolom lažnog ja. I ta percepcija je opisana u šastrama šastra čakšu, šastra gjana čakšuša, videti očima znanja, videti očima svetih osoba, videti očima šastra. I u praktičnim životnim situacijama pokušati se setiti šta se zaista dešava, šta je iza onoga što se dešava, da ništa nije slučajno, da iza svega stoji Krišna, da je Krišna prisutan u svakom atomu i u srcu svakog živog bića. Nekad bakte dođu i pričaju o svojim problemima, žale se na druge, žale se na sebe i nekad imaju puno toga za reći. I onda pitam, a gde je tu Krišna u svemu tome? I onda kažu, pa ne znam. To je problem. Problem je što više nema Krišna u tvom životu. Tvoja svjesnost je zaokupljena problemima, tvoja svjesnost je zaokupljena kritikom i više nema Krišne. I šta radiš ovdje u duhovnom životu? Znači, uloga Maje je da nam da drugačije sadržaje od onih koji su dani u šastrama. Jedna milost koju mi ne koristimo dovoljno, a koja je dostupna u izobilju, je transcendentalno znanje. Neki bakte imaju naklonost prema znanju, ali većina nema. Prema čitanju, prema studiranju, prema razumevanju, prema primjeni, boljoj primjeni, preciznijoj primjeni, inteligentnijoj primjeni šastra. I Sasvrup Maharadž jednom napisao knjigu Živjeti sa spisima. I onda je opisivao kako svaki dan čita, kako svaki dan piše, kako svaki dan pokušava da živi što bolje u skladu sa šastrama. I šastre ili reči Šila Prabhupada i Krišne su nasa isto naša veza sa njim, naša veza sa Šila Prabhupadom. Možemo se nekad zapitati kakav je moj odnos sa Šila Prabhupadom. Znači, duhovni učitelj nas može zaštititi od našeg sobstvenog lažnog ja tako što nam da transcendentalno znanje i što nam pokaže koje delovanje je prema lažnom ja, a koje delovanje je prema instrukcijama šastra, prema instrukcijama Krišne i koje delovanje je najbolje za duhovnu dušu. Jedan problem sa studiranjem šastra je pogrešno tumačenje. I možda ste, vi koji pohađate Bhakti Šastri, Bhakti Vaibhava seminare, možda ste o tome pričali. Ja mislim da je to u nastavnom programu isto da piše ne znam u kom kontekstu se to diskutuje, ali da ne treba pogrešno tumačiti šastre. I zato kad nekad nismo sigurni kako primeniti neki princip koji znamo, onda konsultujemo se sa starim baktama i pitamo kako bi ti primenio ovaj princip u ovoj situaciji, recimo na poslu ili u nekim situacijama gdje nije tako lako odrediti kako primeniti šastrički princip u svakodnevnom životu ili u određenoj konfliktnoj situaciji ili u određenoj test situaciji. I zato da bi mogli razumjeti kako se primenjuju šastre, onda možemo se konsultovati sa baktama i pokušati doći do najboljeg zaključka. Ali da bi neko došao do najboljeg zaključka, mora da bude iskren. Neko može uvijek tražiti zaključak koji je u korist maje ili u korist zadovoljavanja čula, a neko želi da dođe do zaključka koji je istina, do istine, do istinitog zaključka, do onog što je istina. I zato je vrlo teško suočiti se sa samim sobom. Vrlo teško. Puno je lakše davati savjete drugima nego sebi ili svom umu. Najteži klijent za kouča, najteži menti za mentora je njegov sopstveni um. I šastre nas uvijek vraćaju na izvornu lekciju da moramo biti prvo dobar primjer, moramo prvo sebe srediti, onda pomagati drugima. Naravno, to ide paralelno, isto se paralelno radi, ali što više neko radi na sebi, to više zaslužuje da pomaže drugima i Bog mu daje više prilika da pomaže drugima. I šalje mu ljude koji kažu ja hoću kao ti da djelujem na ovaj način, svjesno Krišne. I onda možemo pomoći toj osobi da slijedi uputstva Krišne. Pomoći toj osobi da misli svjesno Krišne, jer od razmišljanja dolazi i djelovanje. I šastre nas uče kako da mislimo. I ljudi koji ima ovakve koncepte koje je Šila Prabhupada dao, koji ima ovako jasan koncept o tome ko je vršilac djelatnosti. Ako idete u knjižaru, možeš pogledati koliko ima knjiga koje govore da ti si vršilac djelatnosti, ono što ti želiš, oni ciljevi koji ti želiš, samo trebaš vjerovati i trebaš raditi i vizualizirati, dobit ćeš rezultate. Ali vizualizacija bez akcije ne donosi rezultate. Jednom je jedan ekspert za liderstvo i za uspjeh, jedna žena, analizirala je Šila Prabhupada čitajući Šila Prabhupadovo djelovanje, čitajući Lilamritu, Šila Prabhupadovo Lilamritu. I njena kompanija govori o navikama uspješnih ljudi. Zaključila je da je Šila Prabhupada imao sve navike uspješnih ljudi. svoje navike uspješnih ljudi. Aha. Šridhar Svami je nju sreo. Ja imam taj tekst, ako nekog zanima, kako ona analizira čitajući Lilamritu Šrila Prabhupada i slavi Šrila Prabhupada u stvari. Kao što je rečeno da Bhakta ima sve dobre osobine polubogova, tako isto možemo reći da Bhakta ima sve dobre osobine uspješnih ljudi. I jedan princip bez koga većina ili skoro svi ostali principi uspjeha ne mogu biti uspješni je koji? Osim milosti. Vizija još?
Samodisciplina.
Tako je. Samodisciplina. Bez discipline, šta god da pokušamo, neće baš funkcionirati. Kad čitamo šastre, šastre nam pomažu da budemo više disciplinovani. Uvijek nam stavljaju, daju neke standarde razmišljanja i delovanja i pomažu nam puno u samodisciplini. Ali ono što nam može pomoći u samodisciplini je sistem koji pomaže samodisciplinu. Naprimjer, sistem redovnog izveštavanja može pomoći. Nekad bakte traže da šalju izveštaje, traže da šalju izveštaje o svojoj džapi, o svome čitanju, o svojem propovedanju, o svojoj službi. Ranije je baktama nekad bio teret da moraju sada na tablice da predaju i da popunjavaju. I neki nisu nikako hteli to da rade. Nekad bi zbog toga bili izbačeni iz hrama. A danas neki traže da šalju tablice, traže da šalju izveštaje da bi se disciplinirali, da bi se bolje fokusirali, da bi bolje usmerili svoju energiju na aktivnosti koje žele da rade, a od kojih ih um odvlači. I na taj način možemo jedni drugima pomoći tako što jedni drugima dajemo izveštaj o tome kakvi su naši napori u našem progresu i napredovanju na putu, na duhovnom putu. I onda šastre mogu biti kompas. U šastrama ima jako puno vrhunskih principa uspjeha i možete uzeti jedan stih iz Gite i raditi na njemu cijeli tjedan. Raditi na jednom stihu ili na primjeni tog stiha i onda podneti izveštaj vašem prijatelju ili mentoru i reći evo, ovaj tjedan sam zadovoljan jer sam iskreno i ozbiljno radio na sebi. Da li ima neko pitanje? Da?
Pomenuo si da je false ego funkcija uma.
Aha.
Bako tamo da malo razložiš. Ovo je jedno razumijevanje da su to tri različite elementije. Um, inteligencija, lažni ego.
Pa to je meni bilo čudno, ali to piše. Piše na jednom mjestu u Bhagavatu, to mogu ti pronaći. Um ima tri funkcije i još dve funkcije. Možda možemo pogledati s te strane. Ne znam da li ću moći uspješno da objasnim odgovor na tvoje pitanje, ali pokušat ću. Tri funkcije su razmišljanje, osjećanje i htenje ili želja, a dve funkcije su prihvatanje i odbacivanje. Znači biranje, prihvatanje i odbacivanje. I kroz naš lažni ja može to poistovjećivanje sa telom materijalnim, poistovjećivanje sa umom se dešava kroz, ja mislim, sve te tri funkcije. Sve te tri funkcije koje su razmišljanje, osjećanje i htenje. Kroz to se manifestuje lažni ja. Ako neko razmišlja na temelju lažnog ja, to je onda funkcija uma. Ako neko osjeća na temelju lažnog ja, to je funkcija uma. Recimo, jedna manifestacija osjećanja na temelju lažnog ja je da smo jako lako uvredljivi. Ako nam neko kaže da si ružan, mi se uvredimo. Poistovećujemo se sa telom i naša osjećanja su jako povređena. Onda, treća je želja i možemo željeti na temelju lažnog ja. Recimo, ja želim biti slavan. To nije spiritualna želja. Ja želim uživati novac, žene ili muškarce, ako ste žena. I takva želja nije spiritualna želja. Da li neko ima još neko objašnjenje u vezi toga? Panditi prisutni? Ako ste čuli možda nešto? Lažnija je funkcija uma.
Shoda Maharaj u Vedic psychology tamo dosta to razrađuje.
A, stvarno? Pa možeš što reći?
Da se ovaj feeling koji već kad se daje kao funkcija uma, da je to stvari jedno domaćenje da je to subtilno tijelo. Da je to funkcija subtilno tijela. Thinking je funkcija inteligence, feeling je funkcija manasa, znači uma. A za feeling sam 100%, to sam htio pitati, gdje se dešava je billing? Šta? I tamo oni su baš čuje da inteligencija je kao djana yoga, na nivoju feeling je bhakti yoga, a na nivoju billing je karma yoga.
Ko je to rekao?
To je iz nazvi iz Ramanuža šalje modela, ali to tamo on to pojasne. Ovaj model. Kako ti razumiješ ovaj
billing? Izvorno volja ili želja dolazi od duše, ali kad se duša jednom poistovećuje sa telom, onda ona počne da želi na temelju lažnog ja, znači možemo reći ti misliš da to želiš, ali ti zapravo to ne želiš, jer šta zapravo osoba želi? Osoba želi nešto što će doneti sreću. Osoba želi nešto da će doneti sreću. I onda, ja to želim. Jesi siguran da ti to želiš? Želim slavu. Jesi siguran da će te slava učiniti srećnim? Pa pogledaj koliko ima slavnih ljudi pa se ubijaju. Znači, izvorno dolazi od duše, ali kad se jednom poistovećuje sa lažnim ja, onda te želje su na temelju lažnog ja. Ali duša ima želju da diše, duša ima želju za odnosom sa Bogom, duša ima želju da bude samilosna, da bude strpljiva, da bude tolerantna, da im daje bezočnu ljubav. To su sve porivi čiste duše, ali kad materijalna energija prekrije dušu, onda ima drugačije motive, drugačije sklonosti, drugačije želje i onda se zaplete u materijalne želje. I onda tih želja ima bezbroj. Rečeno je da kao što se ulje izliva na vatru i raspiruje vatru, tako isto se požuda nikad ne može zadovoljiti. I ne znam da li jutros ili pre neko večer smo pričali da mi imamo moć da biramo šta želimo, ali kao što recimo odeš, ne znam da li ti ideš u shopping nekad, ko nabavlja ovdje? Kad odeš u kupovinu, onda uvijek možeš da biraš šta je najbolje za Krišnu, šta je najbolje za Bhakte. Uvijek možeš da biraš i ti ćeš napraviti jako dobru kupovinu ako znaš šta je dobro da kupiš. Recimo, pre neki dan mi je neko poslao spisak svih onih E120, svih onih sastojaka koji su životinski, a koji su jako dostupni u namirnicama koje mi kupujemo svaki dan. Ako ne znamo koji jogurt ne valja, ako ne znamo koja namirnica ne valja, sireve razne i ne znam, onda zato najbolje sam što više spremati, jer nikad ne znaš šta ima unutra, čak i ako stave etiketu. Znači, znati koji proizvod je koristan, koji proizvod je dobar. Tako isto Šrila Prabhupada nas uči kako da biramo šta da radimo, da hoćeš izabrati sada da ideš i da poludiš kao lud, vrištiš po ulici, ili ćeš ići prilaziti ljudima i pokušati da im na neki način daš Krišnu ili da ih dovedeš u hram. Uvijek imamo taj izbor. Znači, možemo birati šta želimo, možemo birati šta prihvatamo, sankalpa, vikalpa, prihvatanje, odbacivanje. A nažalost, jadni ljudi vani, oni nemaju taj izbor. Oni samo imaju jedan izbor i to je da biraju sve što im nudi materijalna energija. A nama, Šrila Prabhupada je dao priliku da biramo ono što nam nudi spiritualna energija ili Bog, spiritualna osoba. I to je naša velika sreća. Znači, želja ima veze sa biranjem, barem je to moje razumevanje. I ja ne znam, neki ljudi vide auru i sad mi možemo reći to je isto, to je suptilno telo i kako se to dešava. Ljudi pokušavaju mozak, toliko govore o neuroscience, sad, toliko govore o toj neuronauci, neuroznanosti, neuronauci, toliko govore i sve pokušavaju da objasne kroz to, imate endorfine i oksitosin i sve ove razne sastojke koji proizvode sreću i objašnjavaju zašto da budeš fin prema ljudima, zato što onda ti se u mozgu proizvode dobre hemikalije koje te čine srećnim, sve kroz hemikalije pokušavaju da objasne. A imamo i bakte koje rade naučne stvari, kao Dira Govinda Prabhu napravio je analizu kako maha mantra utiče na stres i uzeo ljude koji nisu bakte i ima celu doktorsku disertaciju je napravio sa eksperimentima, sve naučno pokazuje kako maha mantra smanjuje stres i kako gune smanjuje utjecaj guna materijalne prirode. I to je ono što je Prabhupada hteo, da se to uradi, da se pokaže ljudima. Neko možete kaže, baš me briga za Boga. Ja kažem, ne isplatite se. Izazovete ga. Kažete, misliš da ti se isplati da ne voliš Boga ili da nemaš ništa sa Bogom, da ne tražiš njegovu pomoć, da ne... Probaj, izvoli, ajde. Ja sam probao, razbio sam glavu 100 puta. A sad sam se malo onako uljudio i malo sam ponizniji i pokušavam da sarađujem s Bogom. Nije da sam lud za njim, ali pokušavam da sarađujem, da barem radim ono što on govori, da širim njegovu poruku i da razumem, da probam da razumem njegovu poruku. Pokušavam već 36 godina da razumem njegovu poruku i veruj mi, ne isplati se. Tako da, ja mislim da ako priđemo ljudima tamo gde jesu i pokažemo im neke zdravorazumske stvari, da će njihova vera biti puno ono, više stimulisana nego da im govorimo nešto od ozgo, visoko, uzdigni se na transcendentalni nivo. A kad budeš kao ja, onda ćeš ti vidjeti, imat ćeš veći ukus. I ljudi obožavaju da im neko govori sa visine. Ja sam hteo da napravim seminar, ne znam da li ćete se složiti ovdje da ga napravimo, možda će to biti revolucija u Iskonu Slovenija, seminar koji se zove Sindrom starijeg bakte. Ja sam stariji bakta. Šta to sve znači i koje tu sve maske ima i kako da skinemo sve te maske? Ja sam bolji. Koja uslovljena duša voli? Kako će ljudi vidjeti, ne da im vi kažete, kako će ljudi vidjeti, kako će ljudi postati zainteresovani da mi imamo nešto bolje i postati malo zaintrigirani, zavidni, ovi ljudi imaju nešto, zašto su oni uvijek sretni? Čak i par sprženih bakta ode u harinam, ljudi kažu, ovi ljudi sijaju. Koja je to moć božanske energije? Ja se sjećam u Sarajevu, Goran Bregović, član poznate rock bosanske grupe Bijelo dugme, je došao na naš koncert, seo je u prvi red u nekoj dvorani u Sarajevu i Sačinandana Svami je dogovorio da priča s njim posle koncerta i pre koncerta su malo se čuli pa se dogovorili da pričaju posle koncerta i sjećam se, ja sam bio jako umoran jer svako večer do 12 ne spavamo, ujutro ustanemo, ne znam, u 5, 6, putujemo cijeli dan iz grada u grad, I ja stao na scenu, ja sam tad bio član grupe Nityananda, pomoćni član ove levo smetalo ili rezerva, ne znam kako se to kaže. I ja stao ovako, pošto ne mogu da stojim, pa sam se podbočio. I on kaže, a krura, ne možeš tako da stojiš. Mislim, verujem da sam izgledao čak i običnim ljudima umorno, ali generalno, cela vibracija sa scene, pošto je bilo drugih neumornih bakta, cela vibracija sa scene za ljude nije bila da su to neki umorni, iscrpljeni muzičari. I tako da, toliko Krišna nas koristi, koliko god da smo uvjetovani, koliko god da smo u tamasu ili u rađasu, koristi nas da budemo njegovi predstavnici, da ljudima izgledamo kao da smo jako spiritualni, zar ne? I onda, najveći problem je što mi poverujemo da je to istina. Kad nam ljudi otaju poštovanje, kaže, pa vi sijate, a vi kažete, pa evo, do pre 5 minuta sam bio spržen, ali ajde malo da sijam. Ajde malo da sijam za Krišnu, pa onda valjda ću sijati kad se vratim na ručak, jer bakte kuvaju fenomenalan prasadom. Jedina svetla tačka u danu je vreme obroka i i onda Sačinandana Svami nas je učio, smejte se na silu. Smejte se. ne možeš biti ovako na sceni, moraš da budeš u ekstazi za Krišnu. Čuli ste za izreku fake it until you make it, pretvaraj se dok ne uspeš. Koje biše pitanje? Mislim, kao što je rekao Manidar Prabhu, ja znam da su snimljene lekcije i nisam bio na svima, ali rekao je jednom, mislim, ja sam, kad sam bio tamo u ćošku, rekao je, kaže, ja nisam video nijednu grupu ljudi sa više ekscentričnih ljudi nego iskreno. Svako je sve za sebe, svako sve zna. Svako vrlo teško daje svoje povjerenje bilo kome. Ali nekako, ne znam, nekako jedno se Krišna ujedinio. Možda ste imali to iskustvo da kad pogledate oko sebe, onda dođete do zaključka da ja da nisam u bhakti jogi, ja ne bi nikad bio s ovim ljudima. Ali onda kad ih upoznamo, onda vidimo da zapravo to nije fair tako razmišljati. Jer razotkrivamo kvalitete bhakta i vidimo da imamo i zajedničkog jako puno. I da trebamo ceniti bhakte i da nam je Bog poslao te bhakte kao blagoslov, a ne da smo mi nešto specijalno, ovi nisu dostojni našeg društva. Tako da, jako smo blagosloveni da smo iskonu. Iskon je veliki ekstatični pokret, ali, dragi bhakte, iskon je isto velika pržionica. Zato mnogi beže, zato što nije lako. Nije lako za šta? Nije lako za lažni ja. Zato je to povezano s ovim stihom današnjim. I tu ćemo završiti. Hvala puno, Šila Prabhupada ki džaj.